Chapitro du. Tiam, post intertempo de dec quar jaroi, mi de nove supren iris al Jerusalem cun Barnabas, cun conducante ancau Titon, cae mi supren iris laudia malcasho, cae mi presentis al ili la Evangelion, cion mi predicas inter la nazianoi, sed aparte alla eminentuloi, porque mi ne estu vane curanta, au curinta. Sed ec Titon, quiu estis cun mi, estante Greco, oni ne devigis circumcidigi, sed tio estis pro la cache importitae fratoi, quiui ruse envenis por spioni nian liberetson in Christo Jesuo, porque ili nin sclavigu, al quiui ni ne submetigis cedeme ec por unu horo, poce la vero de la Evangelio restadu cun vi. Sed el tiui, ciui shaine iom valoris, ciae ein ili estis, tio por mi ne estas grava, ce Dio ne estas person favorado, tiui valoruloi nenion aldonis al mi. Sed contraue, ciam ili vidis, che je la Evangelio de la necircumcido mi estas commissiita, tiel same ciel Petro je la Evangelio de la circumcido, char tiu, ciu forte energiis en Petro por la apostolezzo de la circumcido, ancao energiis en mi por la nazianoi, Jacobo cae Cephas cae Johano, ciui shaine estis colonoi, rimarcinte la grazon donitan al mi, donis al mi cae al Barnabas la dextrain manoin de cunulezzo, porce ni iru alla nazianoi cae ili alla circumcidularo, condice nur che ni memoru la malriciuloin cion ja mi clopodis jam fari.